жолдор тайгак болот, аван температурасы 2-4 градус суук болот. Бир өз улантабыз. Оштогу учак кырсыгынын чоо жайы териштирилүүдө. Жабыркагандардан 5 жүргүнчү, анын ичинде 2 наристе ооруканада дарыланууда, калгандары бир сыйра кароодон өтүп чыгарылды. Ошко болгон сапарында өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов учакка ээлик кылган Кыргызстан ава компаниясынын жүргүнчүлөрдүн ар бирине 50,000, ооруканада жаткандарына 80,000 сомдун компенсация төлөөнү буйруду. Учак кырсыгына байланышкан окуяларды кабарчыбыз Эрнис Нурматов Оштон айтып берет.
Ош шаарды ооруканасында дарыланып жаткан Аскар Рустамов кечээки күндү эстегиси да келбейт. 3-4 саат кечигип учкандарына карабай алар алдыда боло турган окуядан эч кандай күмөн санашкан эмес. Бирок кырсык айтып келбейт экен дейт ал.
Биз түштө уже туман экен да. Даже аэропортто жакшы көрүнбөйт. Кат жерге түшүп калды. Себеби кат түшүп эле ушу бир жак шоссеси атылып эле жарылып эле болон түшүп калды шоссенин. Канаттары үзүлүп эле аркасы куйруктар үзүлүп томолонуп кеттик да 800 метрде болот да 800 метр ичинде томолонуп түштүк кремендер менен элдер турша турша болуп асылып калышты.
Ошого карабай Рустамов бир топ жүргүнчүлөрдү куткарып калууга да үлгүргөн экен.
2-3 аялдар болуп 2-3 кишилер болуп айнектерди урушсундар эле сынбабай да ичине газ толуп калды, гордун газы толуп калып анын аварный люктөрүн ачышты. Түшкөндө бир элдер бир паника кылды жарылат деп. Бирок эми чыгарыш керек болду деп ошодо 3-4 адам 5-6 адам бар ошо кыргыздын алдындан ушу балдар бар экен эр жүрөктө ошолор болуп чыгарыпты балдарды. Баарын чыгарып калган баса тургандар өздөрү чуркап чыгып атты. Ошо элдер беса басын чыгарып чыгаргандан кийин пожарныйлар келип анын машинасын самолет ага чейин уже ичине уже күйүп кеткенден ичине күйө баштаган.
Башка бир жүргүнчү Чыныгүл Тургуналиева колундагы кичинекей наристени куткарып жатып эсин жоготуп алган. Алдагы учурда шаардык ооруканада дарыланып жатат.
Самолетто менин колумда бир жаш бала болчу. Пассажирдин 2 баласы бар экен, бирөөсү мен калмап келген. Ана ошо баланы сактап калып түшүрүп албайын деп өзүм креслонун чекесине башым тийип анан өзүм жоготуп койгом да. Мен жанымда дагы бир жаш бала бар экен. Мени бир пассажир тебелеп эле ошо жаш баланы алып кеткенде өзүмө келдим да. Бир эки адам асылмап креслодо асылынып турганын көрдүм. Анан кийин ошо 5-6 жаш бала болчу. Ошо бала бар экен деп мен одеялды калмалап анан кийин ошо окошкого жеткенде окошкодон чыктым.
Учурда жабыркагандардан 5 жүргүнчү, анын ичинде 2 жаш бала дарыланууда. Калгандары бир сыйра кароодон өтүп үйлөрүнө таркап кетишкен. Дарыгерлер алардын абалы орто деп билдирүүдө. Ал эми кырсык боюнча түзүлгөн мекемелер аралык комиссия иликтөө иштерин улантып жатканын кабарлоодо. Азырынча адистер аба ырайынын начардыгы кырсыктын себеби болушу мүмкүн деп колжолдошууда. Транспорт прокурорунун Түштүк аймагы боюнча өкүлү Эмил Каримов тергөө тууралуу мындай деди. Учурда кырсык болгон жердин баардыгы тыкыр иликтөөгө алынууда. Тергөөгө керектүү бир канча каражаттар чогултулду. Бирок бул ишти иликтөөгө бизге толук 2 ай убакыт керек. Андан да көбүрөөк убакыт зарыл болуп калышы мүмкүн. Анткени учактын техникалык жагын кароого бизде адистер жетишсиз экен. Керек болсо атайын Орусиядан адистерди да алдырып келебиз. Ту-134 үлгүсүндөгү учак 1974 жылкы өндүрүшкө таандык. Адистердин белгисинче учакта заманбап GPS авианавигация жок болгон. Кыргызстанда иштөө убактысынын бүтүшүнө да 20 күнчө убакыт калган экен. Ошко болгон иш сапарында өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов кырсыкка күнөөлүүлөр өз жазасын ала тургандыгын убада кылды.
Эмне үчүн мындай авария болуп атат? Жыйынтык чыгарыш керек. Ким жоопкерчиликке тартылыш керек? Кимге кылмыш иш захалатная деп кылмыш иш козголуш керек? Ошол комиссиянын алдында турган нерсе. Будан тышкары бир гана ушул окуяны изилдебей, будан тышкары биздин авиациядагы болуп аткан баарын изилдеп туруп, бүгүнкү күндө аэропорттордун да кандай абалда турган аэропорттордун да баарын изилдеп туруп, ошондой чечим чыгарып бериш керек.
Премьер-министр ошондой эле учакка ээлик кылган Кыргызстан ава компаниясынын жүргүнчүлөрдүн ар бирине 50,000 сомдон, ооруканада жаткандарына 80,000 сомдон компенсация төлөөнү буйруду. Белгиле кетсек, Бишкек Ош каттамындагы Ту-134 учагы кечээ чак түштө Ош ава майданында кырсыкка кабылган. Туманга карабай конуп жаткан учак тилкеден чыгып, бир канаты жана дөңгөлөктөрү ыргып кеткен эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Бүгүн Азаттык биздин радио аркылуу жардам сурап кайрылган угарманга Кыргызстан мурдагы президент Роза Отунбаева 10,000 сом акчалай жардам көрсөттү. Ал Азаттыктын элүүнү уктуруусуна Тажикстандын Мургаб районунан көчүп келген Умар Турдубеков кечиресиздер. Элүүнү уктуруусуна Тажикстандын Мургаб районунан көчүп келген Умар Турдубеков кайрылып 8,000 акчалай жардам сураган эле. Умарга кол кабыш кылып, Азаттыктын Бишкектеги кеңсесине баш бакан Отунбаеваны кабарчыбыз Жанар Акаев кепке тартты.
Розаим, биздин студияга куш келипсиз Азаттыкка. Кыргыз саясатчыларында, кыргыз саясатында жана кызматтан кетүү абдан эле бир трагедия катары кабыл алышкандар көп да. Анан кызматтан алып койсо же аябай мындай стресске түшүп, кайра эле бирөөлөрдү отого салып кызматка умтулууга аракет кылып, фул салтты кантип жойсо болот? Мындай кызматтан кеткенден кийин деле жашоо бар экенин.
Мен ойлойм, баягы мурунку замандагыдай азыр анчалык деле эмоциялар жокко. Мурун алпыс алты сайма сөзсүз башка жумуш жок, анан кийин анда бир эле партия бар болчу, анан ал партияда болбосоң иш жок болчу. Азыр болсо мына бизнеске кетип атышат, өздөрүнүн көп иштери бар, мындай саясаттан же өкмөттүк жумуштан кеткендер. Мен бир нерсени так айтып коюшум керек. Мына башка өлкөлөрдө мына ошо КМШ өлкөлөрүн эле алсак, Россияда Горбачев жашап атат, Ельцин мына тилекке каршы кетип калды киши о дүйнөгө. Бирок Украинада азыр 3% жашап атат, Молдовада 3% жашап атат, Арменияда 2% жашап атат. Баарыла мына нерсени эле татынакай эле жашап атышат.
Азаттыкты угуп көрүп атасыңбы дагы эле?
Сөзсүз. Эми мен ойлойм, силердин рейтингдер жогору. Бирок кече бир угарман айтып аткандай, мына силердин форматыңар ушу жарым сааттык да, ошондо да мындай бир аналитика көбүрөөк болсо деп бир адам айтып атат да, мен ушуга абдан кубандым. Анткени мына биз деле башка сайттарда окуп калабыз, мейли ошол эле Москванын эхо Москвы дегенде канчалык көп аналитика. Бизде тилекке каршы мен азыр карап көрсөм блогдорду эч ким жазбайт экен. Мына саясатчылар, саясаттын тегерегиндегилер блогко эч ким көңүл бурбайт экен. Ошондой эле биздин саясатчылар такыр мына фейсбукта жок, твиттерде жок. Мына эми Россиянын президенти деле отурбайбы твиттер, фейсбук менен? Сөзсүз өзүң эле жазып отурбашың керек. Мен деле өзүм жазып отурган жок болчумун өткөн заманда. Бирок сөзсүз да мен карап турчумун да кандай экен. Бул да өзүнчө бир класс да, тап да интернетте отургандар, туурабы? Ошондуктан мен айтат элем, биздин саясатчылар деле ошол жакты карап, мына кандай экен көз караштары элдин, ошо ар бир катмардын, ошону карап туруш керек экен. Анан мен ойлойм, мына аналитика бизге жетишиксиз. Көп жактары бизге жетишиксиз, сөзсүз. Мына бирок эл канчалык, элдин ошо ичиндеги адамдар, булардын ою, булардын терең ойлоп атканы мени абдан эле кандай бир мен таазим этет элем ошондой ойлорго.
Жаңы жылды кантип жасасыз быйыл?
Үй бүлөм менен, үй бүлөм мына ушу отуруп, өзүмүн апам бар, өзүмүн сиңдилерим бар, эжем бар, ошолордун баарын биз деле өзүнчө эле бир айылбыз керек болсо. Мына алардын баарын куттуктап, жаңы жылда мен элге бир нерсени каалайт элем. Биздин эл 2010 жылы, 2011 жылы бир баатырлыкты көрсөттү. Мен айтат элем, дүйнө жүзүндө азыр кандай гана окуялар болуп атат, ошолордун ичинен Кыргызстан элин баары жогору баалайт. Мына мен жаңы эле ошо европалык күндөрдө аны көрдүм. Ошо жерде Ливиянын, Тунистин, Египеттин өткөл өкмөттөрүн башчылары да болушту. Мына Кыргызстан кантип өтүп кеткенине баары мына таазим этип атышат. Мен айтат элем, биз болсо ушундай баатырлыкты дүйнө жүзүндө көрсөтүп атабыз. Азыр болсо биз ушу мындай бир чыдамдуулукту көрсөтүп, анткени бир замат деле болбойт экен. Бирок эл болсо азыр өзүнүкүн бербейт. Ошондуктан мына бийликте ошону билип, сезип ошондо иштеп атат. Эл болсо токтобой жана тазалануу процессти өткөрө берсе, мына жүргүзө берсе, демек ошондо мен ойлойм, биздин Кыргызстан ошол эле Эстониядан калбайт. Ошол эле кайсы бир өнүккөн өлкөдөн калбайт. Элибиз тынч болсун, жакшылыктардын баарын каалайм ар бир үй бүлөгө, ар бир адамга.
Кыргызстан экс-президенти Роза Отунбаева менен Жанар Акаев маектешти. Сиздер таңк азаттыктын толкумундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бишкекте саат 7:15 өттү. Бүгүн 30 декабрь жума. Кабарлардын учкай мазмуну: Араб Лигасынын миссиясы Сириянын бир нече шаарын кыдырды. Түркиянын расмий адамы бейшембиге караган түнү болгон аба соккусунан карапайым адамдар өлгөнүн бышыктады. Оштогу учак кырсыгынан жабыркаган 5 адам ооруканада дарыланууда. Кыргызстан мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев жаңы жылдын башында Түркияга барат. Аяктап бараткан 2011 жылды экономикада Кыргызстан салыштырмалуу өсүш менен аяктоодо, бирок кийинки жылдагы өсүш ички саясий туруктуулукка эле эмес, глобалдык экономикада кырдаалга да көз каранды болуп турат. Толугураак сөз Улан Алымкулуунда.
Улуттук стат комитеттин эсебине караганда 2011 жылдын 11 айынын жыйынтыгында Кыргызстанда улуттук дүнгөндүрүш 2010 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 8.5% өстү. Кыргыз экономикасы кол алуу жылдагы төмөндөөдөн кийин кайра ыкчам калыбына кире алгандыгын эл аралык каржы уюмдарда айтышууда. Эл аралык валюта корунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн башчысы Коба Гвинатадзе Азаттыктын кабарчысы менен маегинде 2010 жылын базасы албетте төмөн болгону менен аяктаган жылы кыргыз экономикасында оң жараяндар орун алгандыгын, жылдын толук жыйынтыгында өсүш 7-8% тегерегинде болорун белгилеп, буларга токтолду.
The growth was in fact which is also quite a good news was broad based.
Жакшы жаңылык, өсүш кеңири чөйрөгө негизделди. Ал тоокен тармагынын, өндүрүштүн, кызмат көрсөтүүлөрдүн аркасында болду. Сиз билгенден 2010 жылы коопсуздук маселелерине байланыштуу туризм тармагы дээрлик иштеген эмес. 2011 жылы туризм кайра калыбына келди. Мындан сырткары жакшы жаңылык, Казакстан жана Орусия сындуу коңшу өлкөлөрдө да экономикалык өсүштүн уланганы, алтын баасынын кымбаттыгы өлкөгө акча которуулардын көбөйгөнү болду. Биз учурда билген маалымат боюнча өлкөгө которулган акча көлөмү 2010 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 35% өскөн. Бул жакшы белги.
Валюта корунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Коба Гвинтадзе экономиканы аяктаган жылдагы башка оң көрүнүштөрү катары банк сектору жанданганын, кардарлар салган депозиттердин алган кредиттердин да көлөмү өскөнүн кошумчалады. Анын айтымында 2011 жылдын экинчи жарымына барып инфляциянын ыргагы да төмөндөдү. Алар жыл жыйынтыгында инфляция 5-6% түзөт деп болжошууда. Улуттук стат комитетинин эсебинде 11 айдын жыйынтыгында инфляция 4.6% болду. Кыргызстанда экономика акыркы ирет 8% тегерегинде 2008 жылы өскөн, өлкө глобалдык экономикада кризис таасирин сезген 2009 жылы өсүш 2.5% айланасында болгон. Коголу 2010 жылы экономика 1.5% төмөндөгөн. Акыркы 3 жылдан бери улуттук дүнгөндүрүштүн акчалай көлөмү доллар менен эсептегенде болгону 5 миллиардтан кемип же бир аз ашып жүрөт. Аяктаган жылдын жыйынтыгында деле ал маселен 5.5 миллиард долларга чаап арбайт. Укмуштуу экономист Бишкектеги Кыргыз Орус Славян университетинин профессору Аза Мигранянын айтымында улуттук дүнгөндүрүштүн эл турмушуна таасири ал белгилүү бир моментарлыгында туруктуу өсүп турганда гана тиет. Кыргызстан азырынча буга жетише элек.
Бизде мындан сырткары инфляциянын ыргагы да салыштырмалуу жогору да. Ал өткөн жылдан төмөн болгону менен аны жок деп айтууга болбойт. Албетте, инфляция кирешелердин өсүүсүн жеп кетип жатат. Сиздин сурооңузга мындай деп жооп берер элем. Азырынча улуттук өсүш жок жана болгон өсүш калктын бакыбатчылыгына таасир бере элек. Башкача айтканда, анын сапаттык мүнөзү азырынча өзгөрө элек.
На уровень благосостояния, то есть качественные характеристики пока у нас не изменяются.
Жыл башында бюджеттик чыгымдардын көбөйтүлүшүн айрым экономисттер инфляциянын ыргагын көчөтүүгө салым кошуучу фактор катары аташкан. Улуттук стат комитеттин маалыматына ишенсек, бул жоромол акталбагандай. Бирок Борбор Азиядагы эркин базар институтунун талдоочусу Азиз Иза бюджет чоң таңкыстык менен түзүлгөнүн жана анын көлөмү улам өзгөрүп турганын аяктаган жылдын экономикадагы терс көрүнүшү деп эсептейт.
Вот этот дефицит остался, он никуда не делся. Обычно в здоровой экономике бюджет увеличивается пропорционально с экономикой. чтобы не нарушать баланса.
Адатта саламаттыгы чын экономикада бюджет тең салмакты бузбаш үчүн экономика менен пропорционалдуу өнүгөт. Бирок биздин жетекчилик популисттик кадамга барып, бюджетти жасалма түрдө көбөйттү. Башкача айтканда, эгер бюджет 10 миллиард сомго көбөйгөн болсо, ал акча асмандан түшпөйт да, жеке сектордон алынды. Эгер бул акча жеке секторда калган болсо, ал экономикалык жактан көбүрөөк пайдалуу функцияны аткармак. Жеке секторда айланып, товар өндүрүүгө жана кызмат көрсөтүүгө салым кошмок. Жеке сектордан алынган акча бюджетте тоңдурулуп, экономикага кайра белгилүү бир убакыттан кийин түшөт. Эл аралык эксперттер бюджетти улуттук дүң өндүрүштүн 20%-дан ашырбоону сунуш кылат. Бизде ал 40%, башкача айтканда көрсөткүч 2 эсеге жогору.
А бирок Кыргызстанда көмүшкө улуттук дүң өндүрүшкө кирбеген экономика да бардыгы белгилүү. Муну эл аралык эксперттер да, өкмөт да жокко чыгарбайт. А өкмөт бюджеттин киреше бөлүгүнүн көбөйүшүн мурда сол чөнтөккө кеткен ошол каражаттарын казынага түшө баш тоосу менен да түшүндүрүп жүрөт. Анткени менен эркин базар институтунун талдоочусу Азиз Исанын пикиринде аяктаган жылы көмүшкө экономиканы коңулдан чыгаруу багытында олуттуу деле жылыш болгон жок.
Если брать теневую экономику, то для легализации теневой экономики.
Эгер көмүшкө экономиканы алсак, аны легалдаштыруу багытында эч нерсе жасалган жок. Эгер өкмөт салыктарды кыскартууга жана анын санын азайтууга барса, көмүскө экономика легалдашат. Эгер өзүбүздүн эле тажрыйбаны алсак, кошумча нарк салыгы 12%га түшүрүлгөндө, бул андан түшүүчү кирешени көбөйткөн болчу. Эгер лицензияларды алсак, мамлекеттик органдар тарабынан берилчү лицензиялар канча экендигин билбейбиз. Бирлери 500, экинчилери 700 дейт. Таксан жок.
Некоторые говорят 700, нету точной цифры.
А Бишкектеги Промотан консалтинг компаниясы ишкерлер союзу менен бирге өткөрүп, жыйынтыгы сентябрь айында жарыяланган сурамжылоо ага тартылган 1200 ишкердин 89% өлкөдө акыркы жылы деле коррупция өстү, бери дегенде мурдагы эле деңгээлинде калды деп эсептешерин көргөзгөн. Ишкерлер союзунун мүчөсү Чыңгыз Макешевтин Азаттыкка айтканына караганда, сурамжылоого тартылгандар бизнесин өнүгүшүн биринчи кезекте саясий стабилдүүлүк зарыл экендигин белгилешкен. Чыңгыз Макешевтин пикиринде 2011 жылдын жыйынтыгында ишкерлер үчүн мына ошол саясий стабилдүүлүк гана камсыздалды.
Кытай буюшса, ойлойм, Кыргызстан болсо ошол политический стабильностьти түзүп алды деген хотя бы кыска мөөнөт болсо да, ошо эми бул 2012 жылы келе жаткан жылды эми саясаттарды азайтып экономиканы өнүктүрүүгө, экономиканы өнүктүрүү боюнча иштер жүргүзөт деп үмүттөбүз да. Анткени 2011 жылы экономика эмес саясат көп болду да. Ишкерлер болсо ушул 2012 жылда саясат аз болуп экономика көбүрөөк көңүл бурулат деген ойдобуз.
Декабрдын башында эл аралык валюта корунда Кыргызстанга 103 млн долларлык насыянын кезектеги бөлүгүн берүү маселеси жактырылганда 2011 жылы экономиканын өз сыргагы жогору болгону менен алдыда өлкө үчүн бир катар анчинде глобалдык экономикалык кырдаалдын начарлоосу менен байланышкан проблемалар чыгары белгиленген. Валюта корунун Бишкектеги өкүлү Коба Гвинатадзе Азаттыкка буларды айтты.
Глобалдык экономикадагы төмөндөөдөн. Эгер бул болсо, келүүчү башкы таасир кыргыз экспортуна керектүүнүн жана сырттан которулган акча агымынын азайышы. Анткени менен глобалдык экономикадагы өсүштүн төмөндөөсү сырьёлук товарларга баанын түшүүсү менен коштолот. Бул кыргыз экономикасы үчүн пайдалуу. Ошол эле учурда алтындын баасы анчалык арзандабачуудай. Өзүңүз билесиз, алтын Кыргызстанга экономикалык өсүш, экспорт, салыктан түшүүчү киреше жагынан маанилүү.
Деген Коба Гвинатадзе, азыр эксперттер болжоп жатканда, эгер алтын баасы арзандап кетсе, Кыргызстан кирешенин бир бөлүгүн жоготорун, бирок бул анчалык чоң болбой тургандыгын кошумчалады. Анын айтымында валюта корунун болжолунда кыргыз экономикасы 2012 жылы 6%, 2016 жылга чейин орто эсеп менен 5.5%дан өсөт. Бул көрсөткүч жагдайга жараша кайра карылып турмакчы. Бирок өсүш ички саясий туруктуулук дыштан жагымдуу фактор менен коштолгондо гана камсыздалат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Баткен облусунан 2011 жыл ичинде спорттун ар кайсы түрүнүн өспүрүмдөр жана чоңдор арасынан дүйнө биринчиликтеринин 11 байгесин жеңип, бирөөсү дүйнөлүк рекорд жараткан баткендик атлеттердин турмушунан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Ушул менин үйүм деле өзүм кичине мындай бир эме кылып койгом. Штанга зал кылып.
Бул ушул машыга турган жай ушулбу? Мен бул сиздин бир бөлмөңүз.
Эми мына көрбөйсүзбү, зимний период кандай условия да? Эми бир ай кыйынчылык болот бизде. Жана жазда эми жакшы эле чек. Жазда жакшы. Мынанда эки пробкалар бар. Москвадан алдырабыз. Мунун бирөө эле $200 турат мынанынчы.
Өз үйүнүн бир бөлмөсүн балдар үчүн машыгуучу жайга айландырган Алым Рахимов 15 баланы оор атлетикага машыктырат. Анын Сокмолайдан курулган машыктыруучу бөлмөсүнөн быйыл 4 спортсмен оор атлетиканын чебери наамын жакташып, эки бала дүйнөлүк кубоктун ээси болушкан. Азыраак каражат менен көбүрөөк ийгиликти жаратуу үчүн акчаны үнөмдөө максатында Орусияда өткөн мелдешке менчик автоунаасын айдап барган. Эл аралык мелдештерге катышуу үчүн каражат көп чыгымдалат. Ушул жаатта биз кыйналып жатабыз, дейт Алым Мырза.
Эми конечно биз Екатеринбургга барып келгенге мен өзүм машинам менен айдап барып келдик. А так 200,000 сомдон арыраак акча керек эле если самолет менен барып келгенибизде. Эми ушинтип аракет кылып атабыз. Эми мына азыр Азияга барып келиш үчүн дагы Индияга $1,800 акча кетет өзү. Биз азыр Баткенден 4 бала эми выступать этет менден.
Алым Рахимов машыктыруучу гана эмес, өзү да мелдештерге катышып турат. Быйыл 10 жылдан бери америкалык спортчунун багындырган рекордун багындырууга жетишкен. Эмки жылы өзүнүн ийгилигин дагы бир аз көтөрсөм деген максаты да бар экен. Анын айтымында жергиликтүү бийлик менен байланыш эми гана жанданып башталды. Бирок машыгып жаткан балдардын үйүндөгү турмуштун оордугу же көйгөйлөрү спорттук ийгиликтерге да таасирин берип жатат, дейт.
Дүйнөлүк рекордду жараттым ушул 45-49 жаштагылардын арасында.
Канча килограмм?
281 килограмм. Бир американецтин рекорду турган, ошо 10 жылдан бери турган. Эми биз мына 2011 жылы ийгиликтер жакшы болду деп эсептейм. Мына 16-17 жаштагылардын арасында эки бала кубокко, дүйнө кубогунун ээси болушту. Мына мен өзүм 45-49 жаштагылардын арасында ошо Екатеринбургда өткөн дүйнөлүк кубокто биринчи орунду алдым. Анан биринчи эле кыйынчылык элдин көйгөйү, ушул балдардын ата энелердин эмеси кетип атат, ошого кыйынчылык болуп атат баарыбирчи. Эми ата семьяда кыйынчылык ошо тренировка жасап аткан балдарга дагы эле таасирин тийгизбей койбойт да.
Албетте, быйылкы жылдагы облус аймагынан спортчулар жараткан ийгиликтер чек болууга тийиш эмес. Анткени эми эле жанданып, өз алдынча спортчулар үчүн маани берилип баштаганда алдыда жасалуучу иштер арбын. Облустук жаштар саясаты жана спорт бөлүмүнүн башчысы Жамалидин Эшанкулов быйылкы жылы биринчи жолу аймак спортчуларынын ишин жыйынтыктаган маселе каралып, тийиштүү жетекчилер менен баарлашуу жүргөнүн айтат. Анын айтымында буга чейин маани берилбеген же эл аралык мелдештерге спортчулар бар элек турлөрү да жандана баштаган.
Эми бул деген биз бир канча эле жетишкен жетишкенбиз, бирок чындыгында бир канча жылыштар болду да. Ушул эле мисалы мынау бокс, грек рим күрөшү, эркин күрөш, футбол боюнча футзал, анан шахмат, оор атлетика боюнча ушу биздин облуста дагы чемпиондор болуп 11 балабыз ошо чемпион наамын жеңип келди.
Облус аймагынан спортчулар менен машыктыруучулар губернаторго эң башкы көйгөй катары аймакта эл аралык мелдештерди өткөрүүнү сунушташкан. Канчалык машыгуулар өткөнү менен күчтүү атаандашсыз ийгиликтерди жаратуу кыйын экен. Ошондуктан келерки жылдан баштап облустук бийлик спорт жаатына 1,5 миллион сомдой каражат бөлүү менен эл аралык турнирлерди да өткөрөбүз, дейт Жамалидин Эшанкулов.
Биздин ушу спорт машыктыруучулар тарабынан өтө бир жөөлүү сунуштар айтылды да. Мисалы ушу облустун аймагында областтык деңгээлден сырткары дагы эл аралык мелдештерди уюштуруу боюнчачы, бул качан гана спортсмендер ушул турнирлерге, ошондой жарыштарга катышкан учурда бир бирин көрүп гана ушул өзүн чегерчилик аттырат экен да. Чындыгында биз мына жакынкы Тажикстан Сагда облусу менен анан Ош облусу менен эле чектелип келгенбиз.
Албетте, спорттун деңгээли бул дени сак муунду гана билдирбей, экономика менен мамлекеттин абройунун да көрсөткүч экени талашсыз. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Таңкы Азаттыктан жарым сааттык алгачкы берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Прагдагы студияда сиздер менен Айнура Жакшы кызы саат 8:00 чейин коштошот. Саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкул Дуров. Жашоо өзү чоң театр. Биз аякта бараткан жылы кыргыз театрлары үчүн кандай болгонун талдайбыз.
Айтып атпайм, жаңылык алып келе турган театралдарды өзүнчө бир дүүлүктүрүп, ой жүгүртүүнүн үстүндө пикир алышуу болбоду.
А менин оюмча болсо, театрга маданият министрлиги талап койсо деген пикирим бар. А болбосо эч ким муну чукпай эле койсо, эч ким эчтеке менен иши жок болсо, ар ким эле эки колун чөнтөгүнө салып басып кетет.
Бүгүн 30-декабрь жума, берүүбүздүн негизги бөлүгүн атабыз. Алдыдагы арай көз чарай талкуусунда Амирбек Азамоглу коноктор менен биргеликте 2011 жылы Кыргызстандын театрларында коюлган маанилүү спектакльдер жөнүндө сүйлөшөт.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Арай көз чарай берүүсүнүн бул чыгарылышы 2011 жылда Кыргызстандын театр сахнасында коюлган орчундуу спектакльдер жөнүндө болот. Талкууга Бишкек студиясынан Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрынын актёру, кыргыз эл артисти Назира Мамбетова, маданият министрлигинен эл артисти Акылбек Абдыкалыков жана телефон аркылуу Оштогу кыргыз драма театрынын башкы режиссёру Талант Апыев катышууда. Талкууну Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Театр жөнүндөгү бул талкуубузду алгач жалпы суроо менен баштасам, мына жакында эле Курманжан Датка жөнүндө кыргыз опера жана балет театрында балет болду эле, ушуну кимиңиздер көрдүңүздөр?
Мен чынын айтканда көрө албай калдым аны.
Мен чынын айтайын, көргүм келген жок.
Эмне үчүн?
Себеби мен элестете албайм балет сахнасында.
А билесиз да, Оттеллону же болбосо Тамирист деген балетти бар го, дагы башка Шахерезада ушундай эпикалык чыгармаларда коюлган тарыхый инсандар жөнүндөгү дагы балеттер бар. Мисалы Петр биринчи жөнүндө. Анан сиз эмнеге мынтип атасыз да?
Себеби бул Тамирист же болбосо Оттелло бул менимче башка жактан келген сыяктуу да. Курманжан Датка энебиз биздин арабыздан мына жаныбызда жүргөн адамдай жасалма сыяктуу эмес. Ошон үчүн мен кинодон элестете алам, сахнадан элестете алам, но балетти мен элестете албай койдум. Ошон үчүн табитим тартпады.
Быйылкы жыл театрлар үчүн Курманжан Датка жылы болду окшойт. Себеби Тоболот Абдымомунов атындагы кыргыз мамлекеттик драма театрында жана Ош драма театрында Курманжан Датка спектакльдери коюлду. Мына ушул спектакльдер эмнеси менен өзгөчөлөнөт да бири биринен? Мынакей сиздер адис катары угармандарга бир аз мындай түшүндүрүп берсеңиздер.
Кыргыз драм театры болсо Төлөгөн Касымбеков менен Көчкөн Сактановдун пьесасы менен ачышты. Булар жаңы коюшкан жок, бирок бул чыгарма көптөн бери элге белгилүү болуп, биздин актрисабыз Гүлайым Ганыметова 9 сыйлыгын алды эле образ үчүн, ошол Курманжан Даткан жараткан үчүн. Ал эми Көлдө болсо 3 чыгарманын негизинде Орунгүл Кожомкулова коюптур. Мен барып көрдүм. Курманжан Датканы Шайыр Супатаева деген жаштар артисти ойноптур. Эми ал жердеги спектаклдин чечилиши мага негизинде мындай бир окуучулар үчүн арналып, мындай кененирээк Курманжан Датка жөнүндө берилген экен. Негизинен эми көрүүчүлөргө жагат кой деп ойлоймун. Ал эми Ош театрында болсо Талант Апыев койгон. Бул эми жакшы мындай поэтичный Сооронбай Жусуповдун поэмасы боюнча өзүнчө трактовать этип, ошо поэманын негизги баягы көркөмдүгүн автор коюучулук катары тереңирээк алып чыккан дагы аны Абаскан ойногон Курманжан Датканы. Андан кийин Чүй театры койду Жаныш Кулмамбетовдун пьесасы боюнча Курманжан Датка жөнүндө киноду. Булар да өзүнчө бөлөгүрөөк, мага негизинен жакыныраагы таланттыкы тереңирээк жетти да магачы. Андан тышкары Нарында коюлду, бирок ал мурда коюлган, ким Замир Сооронбаевдин эмеси боюнча. Негизинде мен Курманжан Датканы толук көрүп чыктым. Анан ошол өзгөчө улуттук академиялык драма театрдагы бул эми профессиональный нукта коюлган, баягы традиционный психологический пьеса болчу, анан таланттык болсо мага өзүн бир жакшынакай бир табылгалары менен метафорический нерселер менен аябай тегерегирээк изилденгенде мага ошол пьеса аябай жаккан.
Кайра көрүүгө мүмкүнчүлүк болсо, сиз Талант Апыев койгон Курманжан датка спектаклин көрмөк турбайсызбы?
Негизинен ошол сиз туура айттыңыз, өзү пьесаны улам-улам көрүп туруш керек деп бир көрүп ал жөнүндө тереңирээк ой жүгүртүү болот, бирок аны сиңириш керек да, өзү чыгарманы деле мен өзү негизи ушул мындай чыгарманын эмне кандай жөнүндө айтып берүүсүнө каршымын да. Бул себеби канча киши келсе ошончо кишинин өзүн кабыл аласы ар башка.
Талант мырза, мынакей карга да баласын аппагым дейт, кайсы гана режиссер болбосун өзү койгон спектакльди башкаларга караганда мыкты болсун дейт. Ошентсе да сиз мына башка коллегаларыңыз койгон спектакльдерди көрүп, алардын кайсы спектакльдин мисалы сахнада чечилиши же болбосо сахнанын жасалгасы, актерлордун оюнунан кимдикин белгилеп кетет элеңиз?
Эми мен жана Нарын театрыныкын көрдүм спектаклин, Курманжан даткасын. Кайрат Иманалиевдин варианты боюнча Замир Сооронбаев койгон, анан улуттук драм театрдын спектаклин көргөнмүн, мурдагы варианты. Кийин оңдошту, кайра коюшту билбейм, бирок негизинде мен айтат элем, ушул Курманжандын образы баягы ачылбаган сыр боюнча калды да. Мен мурда өзүм көрбөй калдым, Москвага кетип Тамара Жумакаева эженин ойногонун да айтышты.
Ооба,
ошол кишиде бир кичине бир жылт эткен нерселерди көрдүк эле деп. Мен айтат элем, ушуга чейин Курманжандын образын жараткан актрисаны көрүп алдым, аракет кылып бардыгы эле эметип атат, бирок мен капа катуу айтсам капа болушпасты, бирок ошо Курманжанга жакын образ көрө албадым да. Мен өзүм койгон спектакльдерде деле башкаларда делечи, бул менин чын ыймандай сырым, чындыгын айтканда бир жакын, аны үчүн мүмкүн башка нерсе керектиги, мен ушуга чейин сырын түшүнө албадым да, бирок азыркыга чейин бир да актриса ушул күчү жетип ушул Курманжандын немелерин бере элек. Ошондо өзгөчө касиет, акыл эскетир мүмкүн, билбейм.
Назира, мына сиз айтсаңыз, эне катары, кесипкөй артист катары, сиз да ушул Талант мырзанын пикирине кошуласызбы?
Мен кошулам Таланттын пикирине, себеби постановка өзүнчө, ал өзүнүн нугун алып чыгат. Актриса Курманжандын даткан образын актриса алып чыгыш керек. Менин купулума бир гана ушул Тамара Жумакаева эженин образы жаккан, андан кийин Курманжан датканын образын чыгара турган актрисаны ушул жакшы ойноптур деп айта албайм. Мен Талант Апиевдин ошо кыргыз драма театрында койгон постановкасын көргөм, постановка мага аябай жаккан, бирок абаскан али жаш, бара бара балким абаскан Курманжан датканын образын толтурар деген үмүт бар. Тамара эженин Нарын театрындагы образын көргөм, маган жаккан. Мен 180 жылдыгында мен болсо Ош кыргыз драма театрында сахнада ойногом, Курманжан датканын образын күйүк эженин ойногонунда көргөм. Али өзүмдү кошпогондо, чынын айтканда Курманжандан датканын образын чыгарган актриса Тамара эжеден башка эч кимди мен айта албайм.
2011 жылы Курманжан датканын юбилейлик датасы болгондуктан баардык эле театрлар Курманжан датка боюнча спектакль койгонго аракет кылышыптыр. Буга өкмөт тарабынан заказ болдубу же чыгармачылык жамааттын ушундай ынтаасы бар беле?
Маданият министрлиги акча берип заказ кылган жок, но постановочунун анча мынча акча берилди. Эң негизги өзүнүн демилгелери. Ал эми бул ошол Курманжан датканын образын ачуу боюнча ошонун арналган жылдыгына болгон даярдыктарды мен өтө деле мындай ынтызар менен иштегендерин көргөн жокмун да. Себеби бул Курманжан датка боюнча атайын пьесалар жок, инсценировка же болбосо жанагы Таланттын ошол поэзияга болгон көз карашы менен Курманжан датканы алып чыккан. Эми анын берейин деген ою такыр башка. Ал эми ошол Курманжан датканын образын ачуу боюнча ошол актрисалардын өздөрүнүн даярдыгы болуш керек, ал театрдын өзүнүн даярдыгы болуш керек. Эмне үчүн муну алып чыгып атабыз, буну менен эмне оюбузду айткыбыз келет, ошол эненин образ жөнүндө терең ойлоп, актрисалар да ошонун үстүндө тереңирээк иштеш керек да. А баягы мен мындай кыргызча айтканда коюп коюш керек деген нерсе менен мамиле болуп калдыбы деп ойлойм да. Бирок ошол жылы эмес, бир 2-3 пьеса, мисалы үчүн Жамал Сейдакбатовдун пьесасы мурда коюлган. Бул Академ театрдагы, улуттук театрдагы мурда коюлган. А жаңы коюлгандардан ушу Көл театры, АПИИБтыкы да мурда коюлган. Көл театры, Чүй театры мына 2 театр жаңы коюшту, бирок экөө тең мындай өздөрүнүн деңгээлине жараша болуп калды да, мындай бир жаңылыкка алып келе алышкан жок.
Курманжан датка спектаклинен башка өтүп бараткан жылы мындай талкуулап же көңүл бурчу же белгилечү кайсы спектакльдер дагы болду?
Айтып атпайм, жаңылык алып келе турган театралдарды өзүнчө бир дүүлүктүрүп ой жүгүртүүнүн үстүндө пикир алышуу болбоду.
А менин оюмча болсо, театрга маданият министрлиги талап койсо деген пикирим бар. Эгерде талап койсо, ар бир театрга талап коюп постановка койгула деген бир көңүл болсо министрликтен, ошондо театрлар аракет кылабы деген ой бар да. А болбосо эч ким унчукпай эле койсо, эч ким эчтеке менен иши жок болсо, ар ким эле эки колун чөнтөгүнө салып басып кеткен заман болуп калды деп ойлоп атам мен.
Талант мырза, сиздин пикириңизди уксак да.
Эми мурдагыдай тилекке каршы баягы 1-2 жыл болуп калды, мына тополон каргашага байланыштуу дагы театр фестивалы өтпөй калды. Мурда министерство тарабынан уюштурулуп, жок дегенде ушул республикалык деңгээлде театр фестивалы болуп, бири бирибизди көрүп, бири бирибиздин ишибизге мындай күбө олтурчу элек да. Бирок 1-2 постановка көргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Мен жана шаардык театрдын Курманжан даткасынын премьерасына катышып калдым Бишкекте. Анан мынабу Жалал Абадта коюлган Коңшулар деген спектакль болуптур. Аны уктум, бирок көрө албадым, мүмкүнчүлүк болбоду. Анан мына Баткенге мен өзүм постановка кылдым, бир комедия. Өзбек Курсан Хасановдун Калтырейин Бага деген комедиясын коюп келдим. Анан негизги быйылкы жылдагы окуя мына театральный диалог болду. Абылай Күлүмүш турган Швейцарский бюронун колдоосу мененчи Бишкекте. Өзбекстандан 2 режиссер келди, Кыргызстандан 2 режиссер катыштык. Бирок тилекке каршы баягы министерстводон бир да киши келип көрө алган жок 2 күндө. Себеби ошол 8-инде 9-унда Курманжан датканында той болуп калып, көпчүлүк бияка баса берди го деп ойлодум менчи.
Талант мырза, кечиресиз, эмне театрлар үчүн азыр маданият министрлиги маанилүүбү же көрөрмандардын келгени маанилүүбү? Мен жакшы түшүнбөй калдым да ошону.
Жок, эң негизинен көрүүчүлөр үчүн коюлат, бирок негизи жогору жактан мына канча жылдан бери, 2 жылдан бери постановкага бир тыйын акча бөлүнбөйт. Ошо театр эпте өзүнүн тапканы менен мүмкүнчүлүгүнө жараша коюлуп атат. Мен совсем берилбейт деп айтпайм, бир жолу бир 30,000 акча бөлүп беришти постановкаларгачы, бир жылдын эсебинде, бир жылдын ичинде. Бирок эми өзүбүз таап деле койсок боло берет зрителю үчүн. Бирок негизинен ошол министрлик ушул мен айтып аткан жанагындай фестивалдарды уюштуруп, театрлардын эмнеси менен занят болуп атканын бири бирине күбө болуп турса, ушундай нерселер жакшы болмок да. Быйыл мына буюрса биздин 40 жылдыгыбыз болуп атат. Ошол жерде отурган Акылбек байкелер, Назир эжелер ушул театрды ачкан 40 жыл мурда. Ошол жергесинде фестиваль өткөрсөк, ошонун катарында биз ошо фестиваль аркылуу өзүбүздүн 40 жылдыгыбызды да ошо өткөрсөк деген.
Эгерде мүмкүн болсо, көрүүчүлөр менен спектакль жөнүндө бир эки ооз сөз айтып кетсем. Биз театрда спектакль койгондон кийин көрүүчүлөр менен актерлордун ортосунда байланыш болуш керек да. А көрүүчүлөрсүз актер актер эмес. Көрүүчүлөр менен актерлорду байланыштыруш бул дирекциянын милдети. Мына быйыл Кыргыз академ театры артисттери ушундай шаңдуу, ушундай бир ажайып иштеп атышат. Себеби ал театрдын дирекциясы актерлорду зрителдер менен көрүүчүлөр менен байланыштырып атат да. А калган театр көрүүчүлөр менен байланышы барбы жокмы мен түшүнбөй атам. Айрыкча мен түз театр жөнүндө айткым келет. Түз театры актерлор көрүүчүлөр менен байланышы жок. Себеби көрүүчүлөр менен актерлорду байланыштырган киши жок болуп атат. Кептин бары ушунда болуп атпайбы? Фестивалга карата эле спектакль кое берели кое. Фестиваль деген бир жөн. А көрүүчүлөр менен күндө байланышып турса, актер деген ажар ачылат. Актердун стимул пайда болот.
Акылбек мырза, маданият министрлигинде эл көп барган спектакльдер жөнүндө маалымат барбы?
Маалымат бар. Мисалы үчүн Чүй театры Курманжан датканы койгондон кийин жетекчиси Орос Айдаров ошол бүт область, Ош облусун кыдырып айылдарга көрсөтүп, Оштун өзүндө көрсөтүп кыдырып келишти. Эми Курманжан датка боюнча мына тиги Баткен театрында болсо, мен директор менен байланышсам, ал айтты, ошол Апиевдин спектаклин тегеректин баарына кыдыртып, жакшынакай жүргүздү деп. Эми мен айтарым мындай да, эң негизгиси бул эми жана айтып атпайбы, талант спектакльди жакшы коюш үчүн, ошонун үстүндө иштеш үчүн жогору жактан болуш керек. Биз азыр өзүбүздү өзүбүз акча таап бага турган элибиздин шарты да жок, анан театрлардын өзүнүн шарты да жок. Биздин театрлардын баары тең, мына академия театр жакында эле бүттү, ремонт болуп калганын баары ичине кирип кызыга турган здание жок да. Бул театрдын өзүнүн эстетикасы бөлөк, ал ошол спектакльди көрүү менен ошол жерде пикир алышып жакшынакай нерсе кылат. Мен айтарым, биз өзүбүз таланттуу элбиз. Мына мисал үчүн Учур театры Чеховский фестивалга барып келди, Жантөш театры Курман Бек менен Казанга барып келди, андан кийин Алтайга барып келишти кыдырып. Булар өздөрүнчө чоң аракет кылып атат, бирок жеке аракеттен тышкары мамлекеттик бир алдыга койгон бир максат болуш керек да. Биз өзүбүз маданиятыбызды көп маани бербей атабыз. Ушу маани бербеген үчүн биздин 20 жылда, мен илгери айткам, 20 поколение маданияттан такыр артта калды. Эми Кудай Таала акылды берет, ал ички рухту, пейилди, ыйманды Кудай Таала пейилиңен тап дегенде, биз ошол театрдан алышыбыз керек, музыкадан, кинодон, жаратылыштан, китеп окуп, бардык нерседен. Мен ойлойм, ушул тезирээк көңүл бурбаса болбойт. Чындап келгенде биздин бюджетти толтура турган бул шоу бизнес.
Мына сиз азыр коммерциялык театрдын коммерциялык жагын айтып кеттиңиз да, мен укканга караганда бул жагынан Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театры баарынан алдыда экен. Афишаларын карасаңыз да, репертуары дагы өтө кызыктуу. Эмне үчүн кыргыз театрларында андай афиша репертуар да жок да? Мага ушундай таасир калтырды жайында Бишкекти кыдырып жүргөндө.
Себеби театрлардын директору канчалык өзүнүн театрына кызыкса, канчалык өзүнүн эмгегине кызыкса, театрдын директорлору ошондо театрлары өнөт. Мына Воробьев каалаган жасап атат, актерлорго жасап атат, зрительге жасап атат, колунан келгенин жасап атат. Эким рахматтан башка эч ким жаман сөз айтпайт ал кишиге.
Бул театр традициясы бар, илгертен колун үзбөй келаткан нерсе. Орус эли билебиз, булар жумасына бир эки жолу театрга барбаса үй бүлөлүк эстетикасында үйөнү учурап калат. Себеби ошол эми Воробьев жакшы иштеп атат, мен жаман дебейм. Булардын илгертен өзүнүн түптөлүп калган каражаты.
Акылбек, мен ушул жерден сизге кошула албайм да, сизге ушул жерден кошула албайм. Себеби 60-70 жылдары мына Бишкекте билесиз, кыргыз мамлекеттик драма театрына Муратбек Рыскулов, Бакен Кыдыкеева, Күйүкова жана башкалар иштеп тургандачы, эгер чукул келсеңиз билет ала албай калчу элеңиз да. Ошол муунда
мен ошентип чоңойгом.
Эмне үчүн анан бүгүн мындай болуп атат? Демек артисттер начар болуп атабы, же ким эмне начар болуп атат да?
Буга көп себеп бар. Бир сөз менен айтканда, биз эгемендүүлүктөн кийин элди адаштырып алдык. Бир 4-5 жылга чейин таптакыр иш жүрбөй калган маданият боюнча. Азыркыга чейин да жакшы иш жүрбөй атат. Ошол академ театрга мисалы үчүн келип жүргөн зрителдер көңүлү калды, актерлордо да, бизде режиссура да жок болуп атат.
Өткөн доорго кайрылып калдык. Насыр Давлесовдон Аста Секин Колуктун мюзиклин опера балетте да эл өтө кызыктуу кабыл алып, көп барчу эле да, өтө кызыктуу. Мына ошол Аманбек Жапаров кайра койду быйыл. Мына ушундай айтайлы, элди тартчу спектакльдер да жаралбай атабы? Азыр мюзиклдар бизде дегиле жок кесе да.
Туура айтасыз. Мындай да, мисалы үчүн мына Прибалтикадагы, Москвадагы мен барган сайын фестивалга барганда репертуарларын карайм да, булар көбүнчө өзүнүн элинин адабиятын, драматургиясына көп кайрылат. Биз азыр мындай фестиваль деп көп нерселерди коюп, ада керек, бирок күнүмдүк элдин табитин өстүрө турган репертуарный политика болуш керек театрда. Андан шүкүр, зрительдин үстүндө иштеш керек. Эң негизгиси, биз режиссурадан катуу аксап атабыз. Ошонун себебинен бир баягы 3-4 жакшы режиссерубуз бар, баягы сыртка көрүнүп калган. Ошолордун тегерегинде эле ой жүгүртүп, ошонун тегерегинде эле мындай неме болуп калып атат да. Эми албетте, эгерде күнүмдүк адамдын табитине жага турган нерсени койбосок, ал миң жеринен жакшы театр болсун, ал театр эшиги жабылып калышы мүмкүн.
Талант мырза, мына сиз Баткенге барып спектакль койдум дедиңиз эле. Ал жакта да дагы жана Акылбек мырза айткандай, муун жоголуп турбу, театрга болгон кызыгуу жоголуп турбу же бар бекен элде?
Мен Баткенде эмес, мен негизинен бул нерсени көпчүлүк ошол эле Акылбек байкен азыр эжелерде эле байкаса керек. Негизинен мына айылдык жерде театрды жакшы көрүшөт. Айылдын эл спектакль көрүшөт да шаарга караганда. Биз ушул маселени мына койдук эле Роза Исаковнагачы келгендечи, культурнун адамдары менен жолукканда ар бир театрга эптеп бирден бусик берсеңиздер, биз ошо элди театрды сагынган элге жетет элек, жетпей калдык, жөө калдык депчи. Чындыгында мына ошол айыл жергесине апарып койсоң эл келет кабыл алат. Театр тилекеч бүгүн биз айылга мурдагы көрүүчүлөргө жетпей калдык. Чындыгындачы. Ошол эле айыл жеринде китеп окушат, шаарда окубайт эч ким. Мен ойлойт элем, эгер эң негизги нерсе мен жана Акылбек байкенин сөзүнө кошулам, биз негизги массанын табитин таба албай атабыз бакачы. Ошол көпчүлүк масса келе турган табитти таппай атабыз да. Же артта калып атабызбы, же болбосо жанагындай только фестивальный спектакльдер коюлат, ал элдерге көп учурда түшүнүксүз кызык.
Туура айтасың Талант. Андан тышкары дагы бизде азыр театр жөнүндө телевидениядан да көп бербейт. Гесит дагы биз мындай да бир нерсеге кызыктырыш үчүн ошонун үстүндө көбүрөөк сөз болсо эл кызыгып анан кире баштайт да. Эми бул мен айтып атканым бир эле муун эмес, 20 муун өсүп чыкты. 20 жылдын ичинде ошол убакта театр дымып турду. Анткени постановочного эчтеке берилген жок, мамлекет анын үстүндө иштеген жок. Адамдын рухун өстүрмөйүн эч кандай мамлекет болбойт. Ошол саясатчы дагы маданияттуу болуш керек. Ошол дыйкан да маданияттуу болуш керек. Ошол малчы да дыйкан. Илгерки жылкычылар деген жөнө эле кайтарган эмес, ал жылкынын мүнөсүн билген. Ар бир профессияга эң негизги керек нерсе бул маданият. Биз муну унутуп коюп эле каякта бир асмандан түшө турган акчаны издеп жүрөбүз. Ошол жерди иштетсең акча болот. Ошол ар бир нерседен, профессиядан акча чыгат. Ага чыгармачылык керек. Ошого биз мамлекет өзү ошонун үстүндө иштеш керек го деп ойлойм да мен.
Менин оюмча мына эки академтеатрда Алышбаев Марат директорлук кылып атат, Орус драм театрында Воробьев директорлук кылып атат. Бул экөөнүн иши жүрүп атат. Актерлор аябай ыраазы. Ошон үчүн ар бир театрга деген эркиндик берилген. Каалаган спектаклиңди кой, каалаган жерге барып ойно, каалаганыңды жасады. Бирок ар бир театрда лидер болуш керек. Ошол рульду алгандан кийин ошол рульду алып туруп башкара билиш керек. Артисттерди эл менен байланыштырыш керек. Элдин табытына жараша спектакль коюш керек. Ошондо биз элди жоготпойбуз, ошондо элди биз тартып алабыз. Күнөө артисттерде эмес, күнөө ошолор театрлардын жетекчилеринде.
Рахмат. Сыягы, эгер өтүп бараткан жыл Курманжан жаткан жылы болсо, келерки жылы театрлар үчүн Бертольд Брехттин жылы болот окшойт. Сие кыргыз драма театры 40 жылдан кийин кайра Брехттин Өл арман энесин даярдап жатыптыр. Назира айым иштеген жаштар театры болсо, Кавказ айлампасын койгонго камданып жаткан экен. Режиссерлордун жарым кылым илгери немес драматургу жазган чыгармаларга кайрылуусун Назира айым сиз кандайча түшүндүрөт элеңиз да?
Бул абдан жакшы нерсе. Бул жакшы классикага кайрылуу, бул актерлордун ички дүйнөсүн өстүрөт. Бул жакшы нерсе. Жекеле Брех эмес, иши кылып классикага театр жыл сайын жок дегенде бир жолу кайрылып туруш керек.
Менин оюм боюнча эгерде биз ошол эртең Брехттин жылы, бирсүгүнү Эдиптин жылы же дагы Сартрдын жылы деп жүрүп отурсак, бул өзү режиссердун өзүнүн табити болуш керек. Настольный драматургиясы болуш керек. Ошонун үстүндө иштеш керек го деп ойлойм. А мындай коюлуп бериши мүмкүн. Ушул орус драм театры жөнүндө айтып атасыз. Эми бул зритель келип, прибылы баягы кирип атканы менен мурунку уйругундан ылдый түшүп кетти орус драм театры. Мен жеке оюм. Эми буга директорлордун эч кандай тиешеси жок. Бул чисто баягы чыгармачылык боюнча, актерлордун өсүшү боюнча режиссерлордун милдети. Ар бир театрда 3-4 режиссер болуш керек. Негизи Станиславский өлөрүндө жазып кеткен 5 театр. Театр литератор, театр коюучу, театр педагог, театр администратор, театр репетитор. Москвада ушул 5 тең иштейт, а бизде бир эле режиссер болуп атпайбы. Ошол мен ойлойм. эми ушу бизде көп нерсе кадр жагынан дагы ошол биздин театрдын ички эстетикасы боюнча дагы жанагы жабдуулары боюнча дагы ошол постановочный анан ошол биз пьесаны кабыл алган боюнча биз аябай артта калдык. Мен кээде туруп туруп уялып кетем. Муну эч качан мындай жаман көрбөш керек. Правительство буга көңүл бурбаса болбойт. Анан эң негизгиси биздин театрыбыздын баары центрде. Мына Ак Өргө жатат, бир театры жок, 9-чу микрорайон. Мына бир 5 миллионго, 3 миллионго асамнат деле салып атпайбы? Салыш керек. Ошол жерде эл көрөт. Атайын чыгынып центрге келип көрүш үчүн биздин түнкү шаардын маданияты да жок, пока эми транспорт боюнча көчөдөгү маданияты да жок. Андан тышкары өзүбүз ошого келе турган мүмкүнчүлүгүбүз да жок.
Рахмат Акылбек мырза, эми талант сөз сизде.
Мырзакенин бир жакшы сөзү бар эле, театрга каттаган жалгыз аяк жолго чөп чыгып калды деп. Ошондой болуп калды. Канча поколение өттү, театрга вообще келбеген адамдар бар.
Туура.
Унутуп калды театрды. Эмне экенин билбеген адамдар бар. Ушул жолду салып театрга адамдарды алып келип үйрөтсөк, кайра ошол нерсе кайра жанданат деген нерсе ойдомун. Себеби театр тирүү нерсе бул.
Рахмат Талант мырза, мен сиздин сөзүңүз менен бул маегибизди бүткөрүп койсом болот эле, бирок мен Антон Павлович Чеховдун үч эже сиңдисиндеги Ольганын сөзү менен аяктагым келет. Ольганын бул сөзү менимче театр жөнүндө да. Биз жашайбыз, музыка аябай шаңдуу, өтө кубанычтуу ойноп жатат. Менимче дагы бир аздан соң биз эмне үчүн жашап жатканыбызды, эмне үчүн азапка түшүп жатканыбызды билебиз. Театрга келген ар бир адам жашоосу жөнүндө ушундай бир ачкыч алат деп ойлойм. Рахмат сиздерге. Биздин талкуубузга кыргыз эл артисттери Назира Мамбетова, Акылбек Абдыкалыков жана Оштогу кыргыз драма театрынын башкы режиссеру Талант Апыев катышты. Үн оператору Бишкектен Максат Акматжан уулу болду. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм.
Берүүбүздү спорт жаңылыктары менен улантабыз. Баткен облусунан 2011 жыл ичинде спорттун олимпиадалык эмес түрлөрүнөн өспүрүмдөр жана чоңдор арасынан дүйнө биринчиликтеринин 11 жеңүүчүсү чыкты. Аймакта спортко эми гана мамлекет тарабынан колдоо башталды дешет спортчулар. Баткендик атлеттердин турмушунан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кабар алган.
Өзүнүн бир бөлмөсүн балдар үчүн машыгуучу жайга айландырган Алым Рахимов 15 баланы оор атлетикага машыктырат. Анын сокмолайдан курулган машыктыруучу бөлмөсүнөн быйыл 4 спортсмен оор атлетиканын чебери наамын жакташып, 2 бала дүйнөлүк кубоктун ээси болушкан. Азыраак каражат менен көбүрөөк ийгиликти жаратуу үчүн акчаны үнөмдөө максатында Орусияда өткөн мелдешке менчик автоунаасын айдап барган. Эл аралык мелдештерге катышуу үчүн каражат көп чыгымдалат. Ушул жаатта биз кыйналып жатабыз, дейт Алым мырза.
Эми конечно биз Екатеринбургга барып келгенге мен өзүм машинам менен айдап барып келдик. А так 200 миң сомдон арыраак акча керек эле если самолет менен барып келгенибизде. Эми ушинтип аракет кылып атабыз. Эми мына азыр Азияга барып келиш үчүн дагы Индияга 1800 доллардан акча кетет өзү. Биз азыр Баткенден 4 бала эми выступать этет менден.
Алым Рахимов машыктыруучу гана эмес, өзү да мелдештерге катышып турат. Быйыл 10 жылдан бери америкалык спортчунун багындырган рекордун багындырууга жетишкен. Эмки жылы өзүнүн ийгилигин дагы бир аз көтөрсөм деген максаты да бар экен. Анын айтымында жергиликтүү бийлик менен байланыш эми гана жанданып башталды. Бирок машыгып жаткан балдардын үйүндөгү турмуштун оордугу, жеке көйгөйлөрү спорттук ийгиликтерге да таасирин берип жатат, дейт. Албетте, быйылкы жылдагы облус аймагынан спортчулар жараткан ийгиликтер чек болууга тийиш эмес. Анткени эми эле жанданып өз алдынча спортчулар үчүн маани берилип баштаганда алдыда жасалуучу иштер арбын. Облустук жаштар саясаты жана спорт бөлүмүнүн башчысы Жамалидин Эшанкулов быйылкы жылы биринчи жолу аймак спортчуларынын ишин жыйынтыктаган маселе каралып, тийиштүү жетекчилер менен баарлашуу жүргөнүн айтат. Анын айтымында буга чейин маани берилбеген же эл аралык мелдештерге спортчулар бар элек түрлөрү да жандана баштаган.
Эми бул деген биз бир канча эле жетишкен жетиши эмес, бирок чындыгында бир канча жылыштар болду да. Ушул эле мисалы мынау бокс, грек рим күрөшү, эркин күрөш, футбол боюнча футзал, анан шахмат, оор атлетика боюнча ушу биздин облуста дагы чемпиондор болуп 11 балабыз ошо чемпион наамын жеңип келди.
Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкул Дооров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.